Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Vast õhtud tuleb meie juurde hullumaja Foogd ja toob igale ühele pingi. Igale ühele kruusiulut, igale ühele suure tüki saia. Ainult stokholmlane põlgab pingi ära ja jääb laua alla. Kugistab nagu koer saia ja tühjendab õlle kruusi ühe sõõmuga. Siis kerib ta end kägarasse ja jääb magama. Meie istume aga laua taga. Esimest korda pärast pikka aega. Sirutame jalad nii kaugele välja, kui saame. Asetame käed lauaplaadile. Ta peab meie rusikatele vastu. Veelgi enam me võime ka pea käte vahele võtta ja küünar nukid lauale toetada. Lõpuks panen ma isegi pea lauaplaadile ja plaad tundub mulle pehme nagu polster. Käin ümber laua aeglaselt nagu rongkäigus, nagu pühaduse ümber. Naudin vaatepilti teistest, kes istuvad laua taga. Muidugi mõista hoian ma villast mütsi peas ning olen veendunud, et mu juuksed kasvavad selle all kiiremini. Aga küllap on mul ka hiljem raske mütsi ära võtta, sest mu juuksed on valged, lumivalged. Kuidas on, meister Snütker, küsib nürnberglane. Jutustaga ma lugu edasi. Siin on hea jutustada. Me istume ju kinni nagu mingis kildimajas. Jutusta edasi, püha Jüri. Kaupmeeste kaitsepühak, Küri Eleison. Ta peatub. Ei, need sõnad ei ole vist päris õiged. Nürnberglane oli juba otsustanud, et ma olen meister Snütker, püha Jüri lipsest tal niisama kogemata suust välja. Aga mina kardan oma pilte, siin nende inimeste ees edasi maalida. Nad on õigel teel ja kui ma siis lõuendi luukeredega nende ees lahti laotan, põgenevad nad jälle hirmunult. Ja jooksevad minema. Ja laud koos pinkidega viiakse ära. Ja stokholmlasel ei ole enam katust pea kohal. Kuid ma tunnen siiski, et pean edasi jutustama. Meil on hea aluspõhi olemas. Sai ja õlu ja puuduvat saab juurde jutustada. Kõik oleneb sellest, kas saab seda ühe hingetõmbega teha. Nõnda siis räägin ma jälle härra Notkest. See läheb nagu iseenesest. Esimeste sõnade juures tunnen ma ennast veel kergelt ja vabalt. Ja Notke oli kalju meres. Murdlainetus võis tema ümber kohiseda nagu tahtis. Tema seisis vankumatult. Ta oli vaba meister. Ja tookord ei olnud minu jaoks ühtegi sõna, millel oleks olnud ihaldusväärsem kõla. Ta ei pruukinud kelleltki käske vastu võtta. Ta oli vaba. Lübecki raad võis talle küll soovitusi anda, aga pidi leppima sellega, kuidas Notke otsustas. Ka ära ütlemine oli võimalik. Notke suu nägi enamasti ei järgi välja, aga võibolla tuli see ka pidevast võitlusest kogelemise vastu, sest ma olen Notket harva ei ütlemas kuulnud. Tema oli jaa inimene. Mõnikord ei saanud ma aru, miks ta jaa ütles, ka muutus mulle järjest arusaamatuks, miks ta surma tantsu tellimuse vastu võttis. Ta oli ju vaba meister. Tal ei olnud vaja oma noorpõlve teost korrata. Lübecki surmatants oli seisnud tema vaba meistri tee alguses. Miks pidi Tallinna oma nüüd selle tee lõppu tähistama? Mida kauem ma Maarja kirikus töötasin, seda suuremaks muutus minu eitus. Seejuures tundsin ma ometi ka rõõmu ja hea meelt sellest tööst. Nii hoolsalt, visalt ja kirglikku vihaga ei ole ma kogu oma elu jooksul enam töötanud. Juba hommiku hahetusest hüppasime üles, rõõmsad, et me ei olnud sisse maganud, valmis iga minutit ära kasutama. Sel kellaajal ärkasid ainult voorimehed ja mungad. Isegi kiriku kellad vaikisid veel. Välja arvatud 1-2 kloostri kella. Birgitta, kes pidi härra Notke majapidamist juhtima, magas veel. Hommikuse suppi pani lauale teenija tüdruk. Helpisime seda vaikselt. Sõnatult läksime seejärel Maarja kirikusse. Aga ükskõik, kui varamega sinna tulime, Notke oli juba enne meid. Sulmatantsu kabelis ning maalis tõrviku või küünla valgusel luukeresid ja nägusid. Kui me Notkelt küsisime, kas ta oli terve öö kirikus, ei saanud me mingit vastust. Kord tegin katset ja lasksin ennast Maarja kirikusse luku taha panna. Kas mul oli ka jube? Ei, sugugi mitte. Mida pidin ma kartma? Ja ma mõtlesin ka, et olen võibolla ainus öine külaline peale meister Notke, kui too tõepoolest peaks öösel oma maalide juures viibima. Peitsin ennast surmatantsu kabeli lähedusse ühte nurka, mille moodustas altar ja liikvijate kirst, olles ühe barjääri koos eesriidega kõrvale lükkanud. Härra Notke tööpaik paistis mulle sealt hästi silma. Siin seal naksus ja raksus veel valjusti, et ma võpatasin iga kord, arvates, et mina olen selle müra esile kutsunud. Ma kuulsin igasugust müra, mida ma ei osanud seletada. Sirtsumist, pominat, põrinat, klõppimist, ägamist ja isegi harjusin sellega. Küllab see kõik pidi nii olema. Lõpuks ei olnud sellel enam mingit tähtsust, et ka mina mõnikord köhisin ja sügavalt hingasin. Ma ootasin ära Notket ja ta tuli. See võis olla 1 tund enne keskööd. Kõik läks nii, nagu ma olin arvanud. Härra Notke süütas tõrvikud, ühe teise järel, aeglaselt ta võttis endale aega. Üks tõrvik ei tahtnud põleda, ta proovis üha uuesti, lõpuks loobus. Maalimispind tundus talle vist küllalt valgustatud olevat. Ma ei usaldanud oma pead nii kaugele oma nurgast välja pista, et oleksin võinud täpselt näha, mida ta seal maalis. Aga ma teadsin ka sinna vaatamata, et ta maalis luukeret. Peeni, hapraid, pruuni nahaga üle tõmmatud konte. Njõude vöid, mis arvestasid ka kõdunemises, siivsust ja häbi. Tühje silma auke, mis puurisid ennast halastamatult igasse vaatajasse. Ja siis, et puhata, hakkas ta natuke elavate nägude juures pintseldama. Rostoklane oli avastanud, et jutlustaja nägu sarnaneb minu omaga. Ma jätvat alati niisuguse mulje, et mul on kohutavalt palju öelda, ainult et kui siis põnevil oodata, ei tulevat midagi. See ei andnud mulle rahu ja ma tahtsin lihtsameelsele Ludolfile veel näidata, kui palju mul on öelda. Lõpuks pidi ta ju ainult mind, ehkki minu umbusku ja ettevaatlikust tänama, et ta oli Lübeckisse tulnud. Notke muud kui maalis ja maalis, ega raisanud ühtegi liigutust kõrvalistele asjadele. Ei teinud ta ühtegi pausi ega astunud kordagi tagasi, et tema tööd eemalt silmitseda. Veel iialgi ei olnud ma ühtegi maalijat nii töötamas näinud. Nüüd kuulus kogu hiiglaslik Maarja kirik ainult temale ja ma olin täiesti nõus, et ta vajas seda ruumi, et siin keskendunult töötada. Ma ei julgenud enam köhida ega sügavalt hingata, sest siis oleks see ruum talle väiksemaks jäänud, kuna ta pidanuks seda kellegi teisega jagama. Aga nüüd keerati võtit lukuaugus, keegi tuli veel sisse. Mitte üks, vaid mitu inimest. Üks hauakaevaja, sulased, kes kantsid kirstu, preester, 2 riietesse mässitud kogu. See pidi olema õilsast soost mees, kes tuli siia kirikusse matta, aga keset tööd ja ilma suure matuserongita. Võibolla keegi väljaspool abielu sündinu. Seisin väsimusest vaevalt jalul, sest olin ju terve päeva töötanud ja mu silmad tulitasid. Seepärast mõtlesin ma esimesel hetkel, et näen und, aga see oli tõelisus. Notke keeras ennast ainult korraks ümber, seejärel pöördus ta jälle maali juurde tagasi ega osutanud öistele külalistele üldse enam tähelepanu. Surnu kirst asetati minu jalge ette maha. Mul tõusid juuksed peas püsti ning ma pidin peaaegu lämbuma, sest ma ei julgenud üldse enam hingata. Kas need inimesed tõesti ei näinud mind? Või pidasid nad mind puukujuks? Sulased võtsid teravad konksud kätte, logistasid põrandakivid lahti ja tõssid need välja. Nähtavale ilmusid lauad ja siis avanes koobas, mille sügavusse ma sain pilku heita. Hauakamber oli nii siis juba olemas. Maarja kirik kõrgus paljude hauakambrite kohal, seda oli ma ju alati teadnud, aga nüüd said mulle selgeks, kui petlik oli see väliselt nii kindel tunduv põrand. Seal all olid hauad, mitte midagi muud kui hauakoopad ja nende kohal surmatants. Jutlustaja, surmale määratud inimesed, luukered, mis oli selles kirikus üldse veel elavat. Notke oli ametis surmaga. Uus tulnukad samuti. Ma ei olnud siia midagi kaotanud. Mul ei oleks ka midagi võita ja ometi ei suutnud ma põgeneda, sest ma olin võimetu ennast liigutama. Lugu läks veelgi hullemaks. Nimelt võeti surnu kirst otse minu silme all lahti, sest üks paksudesse riietesse mässitud mees nõudis, et ta tahab surnut veel kord näha. Ta oli kindel, et see on tõesti too, keda tuleb leinata ja mitte mingi nimetu laip. Siia tuli ta nüüd maha matta. Laipa valgustati tõrvikuga. Ta nägu oli moonutatud. Kui ma ei oleks olnud täiesti halvatud, siis oleks mul halb hakanud, nagu Birgital meie Lüübekisse jõudmisel. Ma imestasin ikka veel, et keegi mind ei märganud. Aga võibolla peeti ka mind juba laibaks. Sulgesin silmad, aga nägin ometi kõike. Nägin läbi moonutatud surnu ühte teist surnut. Aga too muutus läbipaistvaks ja võimaldas vaadata järgmist laipa ja nii läks see aina edasi. Kutsun sellele tantsule kõiki, paavsti, keisrit ja kõiki elavaid, vahesed rikkaid suuri ja väikseid, kui aeg on nii kaugel peate te kõik minu pilli järgi tantsima. Ka too seal lihtsas kirstus oli pidanud surmaflöödi järgi tantsima, ega olnud pääsenud. Surmaflööt. Mind ei säästetud mitte millestki. Keegi hakkas surmatantsu kabeli kohal asuva orelilt mängima. Võibolla taheti surnule veel viimast austust avaldada. Minu suureks ehmatuseks kõlas kaheplik flöödi viis. Põimus läbi ühe teise häälega. Nende all püsisid kaks madalat tooni nagu torupilli helid. Veri tardus mu soontes. Ja mul oli ainult üks mõte peas. Ära liiguta ennast. Sa võid kogemata hakata tantsusamme tegema ja siis oled sa omadega läbi. Siis saab härra Notke su kohe, kui maalri selli surmatantsu ringmängu sisse võtta ja ta teeb seda nende samade sihikindlate, nappide ja saaki haaravate liigutustega, mida ma tema juures praegugi näen. Ma ei pruugi oma silmi avada. Ma ei tohigi seda teha, sest muidu lähen ma hulluks. Nii mõtlen ma sel ööl. Kas asus minusse tookord tõepoolest hullumeelsuse säde? On see minus hõõgunud, mind sütitanud, soojendanud? Kas olema õigusega selles varjupaigas? Seisin tundide viisi kangestunult ja liikumatult või kükitasin kramplikult selle surnute paiganurgas. Nii et ma ei tundnud üldse enam oma liikmeid. Surn oli hauda lastud, paksud lauad ja kiviplaadid pakkusid jalgadele jälle kindlat pinda. Uks löödi kinni, õhune rongkäik oli kirikus taas lahkunud. Notke aga maalis ja maalis. Ma olin surnud. Ma ei liigutanud ennast, aga surm tantsis minuga. Ta sundis mu mõtteid oma tahte järgi liikuma. Ma ei saanud enam mõelda, mida ma tahtsin. Ma pidin mõtlema. Kõik on asjata. Kõik lõpeb halvasti. Inimene on ainult usside toit, haisev ussikott. Olin mingil ajal magama jäänud. Kui ma jälle toibusin, olin inimestest ümbritsetud. Hõõruti mu meelekohti, kallati veini suhu. Eraldasin Ludolfi ja Rostoki maalija nägu. Ta nägi kohkunud ja kaastundlik välja. Aga siis sulgesin ma jälle silmad, sest nägin, et Notke seisis lõuendi ees ja maalis ega hoolinud minust karvavõrdki. Pisarad purskusid mu silmist. Tundsin endas esile tõusvat jõudu, mis mind jälle elavaks muutis. Raevu, viha, trotsi. See paiskus mu jalgadesse, sõrme otstesse. Ajasin ennast püsti, silusin juuksed ja astusin minekule. Mis on juhtunud? Kas ma pean sind saatma, Henning, küsis Ludolf. Raputasin ainult pead. Ei, ma ei tahtnud siin enam midagi näha. Kuhu ma läksin? Ei, mitte kirikust välja. Liikusin kobamisi Greveraade kabeli poole. Väljas oli hele hommik, esimesed missad olid parajasti lõppenud. Inimesed vaatasid mind kaastundlikult, nagu oleks mul suur õnnetus juhtunud. Mu välimus pidi olema väga muutunud, aga mu pea oli selge. Hermann Rode oli just parajasti astunud Maarja kirikusse ning oli teel Greveraade kabelisse missale. Astusin tema juurde, haarasin ta käest, see oli jõudline ja ühtlasi pehme. Ja siis laskusin tema kõrvale põlvile. Aidake mind, meister Rode. Minuga on kõik läbi. Ma ei suuda enam. Rode ehmus ja tahtis oma kätt tagasi tõmmata, aga jättis selle siiski minu kätte. Ta vaatas mulle otsa sõbralikult ja heatahtlikult ning ütles. Sa oled notke juures selliks, noogutasin. Ükskõik, mis ka ei juhtunud, kuulame kõigepealt siiski missa ära. Lase ennast minu pildist lohutada. Heitsi Maarja surm. Jälle surm. Ma lihtsalt ei suutnud püsti tõusta. Kõige parema meelega oleksin pikali heitnud ja lasknud ennast inimeste poolt pikkamisi põranda sisse tallata. Aga Rode tõmbas mu püsti. Tema liigutused häirisid mind. Need olid minu jaoks liiga mahedad. Ent ometi sundisid need mind üles tõusma. Mul oleks paremini mõjunud, kui ta oleks ainult öelnud. Tõusu üles Henning Schnüdger. Aga ta tõmbas mu püsti ja ma pidin kuuletuma. Ta oli ju Lübecki lugupeetud meister. Ja kogu see rahvas seal vaatas meid, nagu karjane viista mu kabelisse. Just koleksin ma vagur lambuke. Altaril põlesid küünlad. Preester seisis juba seal oma jäikades rõivastes ja ootas, millal meister Rode missale jõuab. Altari kapi tiivad olid avatud. Maarja suri oma leebet, sõnatud surma, ilma tantsuta, ilma vastikust tundeta, nagu ilus küünal, mis on kaua põlenud ja nüüd vaikselt kustub. Palveta mu poeg, Jumal aitab sind, sosistas Rode mulle. Siis süvenes tema pilti ja oma enda vaiksetesse palvetesse, nii nagu notke oli süvenenud oma surmatantsu. Mina aga ei palvetanud üldse, sest oma palveid oleksin ma saanud ainult karjuda. Ma langetasin pea kätele ja nutsin hääletult oma ette, kuni missa lõppes. Ja siis? Mis pidi siis sündima? Kas ma tohin teiega kaasa tulla, meister Rode, küsisin ma. Loomulikult vastas tema. Mul võib igal ajal häid vagasid selle vaja minna. Mul on palju tööd ja notkega saan ma juba hakkama. Mulle ei meeldinud need sõnad. Ma tahtsin vastu vaielda. Asi ei ole selles, meister Rode. Ma tahan ära minna, tahan koju, Vismarisse. Aga mul ei olnud jõudu seda öelda. Kõige parema meelega oleksin ma jälle Rode käest kinni võtnud ja lasknud ennast juhtida nagu väikest last. Aga inimeste pärast ei saanud ma seda teha. Maarja kirik oli ju nagu väike linn, kus kõik tunnevad kõiki või vähemalt teavad, kes keegi on, kus kõiki uusi sidemeid või nende katkemisi tähele pannakse. Kaalutakse läbi ja hinnatakse. Ma tahtsin härra notket maha jätta, sest äkki nägin ma temas ainult surma käsilest. Igatsesin Vismari, oma ema ja õe järele, isegi vana selli järele. Seal oli ju mu elu sisse seatud. Kunagi võetakse mind ka tsumpti vastu. Ehk piisab juba sellestki ajast pealt notke juures, et ma paistaksin tsumpti eest seisjate range pilgu all väärikam ja lugupeetum. Suutsin mõelda ainult ühte. Ära siit. Mitte midagi muud. Rode oli leebe, vaga inimene. Lõpuks ta ikkagi aitab mind. Rode majas elati vaikselt ja vaguralt. Tema naine oli juba paljude aastate eest surnud. Rode elas koos mitme tütrega, kellest üks oli ikka ilusam kui teine. Kas sa tood uue sellimajja? Küsisid nad läbi segi imestunult. Jaa, vastas Rode. Ta juhatas mu oma elu ja magamistuppa ning läskis mulle sinna üles väikese hommikueine tuua. Mul ei läinud aga ükski pala suust alla. Ja ka sõnad ei tahtnud keelele tulla. Meelsasti oleksin öelnud välja selle, mida ma õigeks pidasin. Ma ei suuda seda surmatantsu enam edasi tantsida, meister Rode. Ma olen selle juures millegagi nõustunud, mis mul üle jõu käib. Ma ei teadnud enne, kui väga see mind maha rõhuma hakkab Ma mõtlesin, et see pilt on nagu teisedki, lõuend ja värv ja valmis. Aga see pilt röövib mu elu jõu. Ma tunnen ju, kuidas jõud mu liikmetest kaob. Ma tahan aust ja lugupidamisest loobuda. Härra Notke on minu jaoks liiga suur inimene. Ma ei sobi tema mõõtudesse. Ja ma tahan elada. Ainult elada. Aidake mind, meister Rode. Aga midagi niisugust ma ei öelnud, sest kõigist pingutustest hoolimata ei suutnud ma rääkida. Nõnda vastasin ma ainult Rode küsimustele ja alles palju hiljem sain aru, mida kõike ta oli küsinud.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.
Esta es como Santa María.